Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Zunanje ministrstvo odsvetuje vsa potovanja v severno Italijo. Zdravstveno ministrstvo pa prepoveduje obiske bolnišnic in socialno-varstvenih ustanov.
Ukrepi zaradi koronavirusa po italijanskih cerkvah zelo konkretni. Verniki morajo biti med seboj oddaljeni en meter.
Kako higieno in nevarnost virusa predstaviti otrokom?
Previdni so tudi evropski poslanci. Zgodovinske selitve iz Belgije v Francijo tokrat ne bo.
Državni zbor ima novega predsednika, ta poudarja, da parlamentarne demokracije ne bo gradil sam, ampak skupaj z ostalimi poslanci.
Financiranje občin ostaja pereče vprašanje. Na dogodku v državnem svetu pozivi prihodnji vladi naj čim prej ukrepa.
Vreme? Jutri bo sprva oblačno, popoldne se bo od severa delno razjasnilo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji beležimo 6 okužb z novim koronavirusom. Prvi primer je bil potrjen v sredo zvečer, ostalih 5 včeraj. Pristojni zagotavljajo, vse je pod nadzorom, upoštevati velja previdnostne ukrepe, na ministrstvu za zunanje zadeve medtem odsvetujejo vsa potovanja v severno Italijo in nenujna potovanja v preostale dele naše zahodne sosede. Več aktualnih podatkov je zbranih v prispevku, ki ga je prebrala Petra Stopar.
Spomnimo, bolezen COVID-19 je bila pri nas najprej uradno zaznana pri 60-letniku, ki se je minuli konec tedna vrnil z motorističnega potovanja po Maroku. Še 2 okužena sta bila z njim v organizirani večji skupini. Med potovanjem po Italiji sta se medtem najverjetneje okužila moški in ženska, ki nista povezana s preomenjenimi. Med potovanjem tujini se je prav tako okužil mlajši moški z območja Štajerske.
Pacient je od petka do ponedeljka v skupini prijateljev oziroma ljudi potoval po severni Italiji. Naslednja 2 dneva ni imel nobenih bolezenskih težav po vrnitvi. Bolezenske težave in torej povišena telesna temperatura se je pri pacientu pojavila v sredo popoldanskem času. Od takrat naprej ni več obiskoval nekih mest, kjer se nahaja večje število ljudi, prav tako od takrat ni bil v službi.
Je pojasnil Zoran Simonovič z Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Posebej je poudaril, da je bolnik ravnal tako, kot je treba.
Ko je sam v sredo zvečer opazil, da so se pri njem pojavile bolezenske težave, je naslednji dan po telefonu obvestil svojega izbranega zdravnika. Na to je bil dogovor o odvzemu brisa na vstopni točki za Mariborsko regijo. Okoli 5. ure popoldan je bris bil odvzet in večer je potem bil rezultat pri pacientu pozitiven. V tem času pacient počakal v domači oskrbi.
Ker gre za zaposlenega v Mariborskem kliničnem centru, so tam ustrezno ukrepali.
Poudarim lahko, da ni bil izpostavljen noben bolnik.
Je sporočila Nina Gorišek z UKC Maribor. Državna sekretarka Simona Repar Borenšek je na novinarski konferenci še enkrat ponovila, da je slovenski zdravstveni sistem vse to pričakoval. S potrjenimi primeri okužb se je povečalo število testiranj na vstopnih točkah, zato tam lahko prihaja do težav.
Glede na to, da želimo ta testiranja izvesti strokovno in pod nadzorom in da je po postopku določen čas potreben tudi za prezračevanje in sterilizacijo prostorov oziroma razkuževanje. Lepo prosim za strpnost vseh pacientov.
Pristojno ministrstvo je danes prepovedalo obiske vseh bolnišnic in socialno-varstvenih ustanov.
Seveda z enim posebnim poudarkom, da so izjeme dovoljene in da računamo tako na strokovno kot na etično odločitev vsakega posameznika, ki o tem odloča.
Je še dodala Repar Borenškova. Previdnostne ukrepe sprejemajo marsikje, tudi v državnem zboru.
Panika ne koristi nikomor, ne. Je pa toliko manj, kolikor imajo ljudje več informacij, kolikor so te informacije čim bolj natančne.
Je ob tem poudaril predsednik vlade Janez Janša.
Po svetu je zaradi koronavirusa okuženih skoraj 100 tisoč ljudi, največ na Kitajskem, v Južni Koreji, Iranu, na Japonskem in v Italiji. COVID-19 je doslej terjal 3400 življenj. Med peščico evropskih držav, kjer ga še niso odkrili, so Albanija, Kosovo in Malta. Podrobneje o virusu v svetu, Rok Mihevc.
Z Nizozemske poročajo prvi žrtvi koronavirusa, gre za 86-letnega moškega. Prvi primer okužbe so potrdili tudi v Srbiji in na Slovaškem. Medtem se na izrednem zasedanju v Bruslju sestajajo ministri Evropske unije za zdravje. Želijo izboljšati usklajevanje zlasti izmenjavo informacij. Eden ključnih izzivov je zagotoviti dovolj zaščitne opreme. Primere okužb so potrdili v 27 članicah, zato ministri poudarjajo solidarnost in pripravljenost. Evropska komisarka za zdravje Stella Kyriakides je pozvala k delitvi informacij o ukrepih, upoštevanju na svetu zdravstvenih organizacij, zagotovitvi zmogljivosti in ustreznem obveščanju ljudi. Eden od pomembnih izzivov je zagotoviti dovolj zdravil in Evropa je na tem področju zelo ranljiva. Večina proizvodnje je namreč zunaj Unije. V takih primerih, ko je motena proizvodnja v Aziji, lahko to vpliva na oskrbo, je že včeraj opozoril slovenski minister za zdravje Aleš Šabeder. Poudaril je sicer, da ta trenutek oskrba zdravili in medicinskimi pripomočki razen zaščitno opremo, ki je težava po vsem svetu, pri nas ni problem. Številni ministri v Bruslju pozivajo tudi k smernicam glede ukrepanja v primerih velikih javnih dogodkov ter nasploh k uskladitvi ukrepov, ki so sedaj zelo različni. Italija je na primer zaprla vse šole, medtem ko Nemčija ta ukrep za zdaj zavrača kot pretiran. Težave so v gospodarstvu. Azijska razvojna banka je sporočila, da bi izbruh koronavirusa lahko povzročil do skoraj 350 milijard dolarjev globalne škode. Močno so in še bodo prizadeti zlasti domača potrošnja in turizem, dobavne verige, veliki bodo tudi učinki v zdravstvu.
Cerkev v Italiji je sprejela nova navodila za preprečevanje širjenja koronavirusa. Škofije so odpovedale vse dejavnosti, ki niso povezane z zakramenti. Tudi Vatikan, ki je danes potrdil prvi primer koronavirusa, preučuje ukrepe. Dva večja dogodka je že prestavil. Razmišlja tudi o tem, da bi imel papež nedeljsko opoldansko molitev in sredino audienco samo prek videa. Sveti oče medtem normalno preboleva prehlad, je sporočil vatikanski tiskovni predstavnik. Več Marta Jerebič.
V Italiji vsa bogoslužja ostajajo, vendar morajo ljudje v cerkvah upoštevati vladna navodila. Med seboj morajo biti oddaljeni vsaj en meter.
To pomeni, da v klopeh, namesto da se napolni klop, morajo biti v klopeh recimo dve, tri osebe pač to, da so oddaljene meter dolgo drugega. Odsvetujemo vsem starejšim, posebej tistim nad 75 let in takim, ki so recimo kronični bolniki, bodi si dihal ali pa srčni bolniki, da se udeležijo v skupnih bogoslužjih, posebej v zaprtih prostorih.
Je pojasnil škofov vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina. Poleg tega, da morajo skrbeti za čistočo prostorov in predmetov, da obhajilo delijo le na roke, da v kropilniku ni blagoslovljene vode, pozdrav miru v obliki podajanja rok pa je ukinjen, župniki pozivajo tudi naj ljudje ne poljubljajo kipov ali ikon. Verouka ne bo vsaj do 15. marca, do takrat je odpovedan tudi pouk v šolah. Prepovedana so tudi vsa druga srečanja, razen če predvidevajo skromno udeležbo ter romanja v organizaciji župni in združen.
Na splošno v Italiji imamo velik odstop turizma. V Gradežu, ki je eno izmed najbolj močnih turističnih središč v naši škofiji, so v teh dneh turisti odpovedali 95% prisotnosti.
Škofje medtem vabijo Karitas naj ne prekine svojih dejavnosti, pri čemer pa mora upoštevati ustrezna navodila.
V prostor, kjer delimo hrano ali pa obleke, ne vstopajo ljudje eden po eden. Ko čakajo v vrsti, naj bodo umaknjeni drugo drugega v primerni razdalji, torej razdalji vsaj enega metra.
V cerkvi v Sloveniji ostajajo v veljavi navodila z 25. februarja. V kropilnikih ne sme biti blagoslovljene vode, obhajilo se deli le na roke, pozdrav miruje brez stiska rok. Če bo prišlo do epidemije večjega obsega, bodo ta navodila dopolnili in o tem obvestili javnost, so nam sporočili z tiskovnega urada Slovenske škofovske konference. Ukrepe proti širjenju koronavirusa uvajajo tudi romarska središča po svetu, tako so v Lurdu do nadaljnega zaprli bazene z vodo iz lurškega studenca. Ti so za mnoge romarje, tako bolne kot zdrave, tradicionalna postaja romanja. V Betlehemu so zaprte vse cerkve, tudi bazilika Jezusovega rojstva. Za vstop v Vatikansko baziliko ni vrste. Mnogi se bojijo, da se bo takšno stanje nadaljevalo do velike noči in da bo prišlo do odpovedi slovesnosti. Škofje zato pozivajo tudi k molitvi, še posebej za bolnike in zdravstveno osebje.
Bojazen pred koronavirusom vpliva tudi na delovanje Evropskega parlamenta. Ta se bo zaradi epidemije prihodnji teden sešel na plenarnem zasedanju v Bruslju in ne v Strasburu, kot je bilo sprva predvideno. Večina slovenskih evropskih poslancev to potezo pozdravlja. Pred mikrofon jih je povabil Alen Salihovič.
Poslanci se morajo nenehno prilagajati, zato Ljudmila Novak iz vrst NSI ne preseneča poteza, da bo zasedanje tokrat potekalo izjemoma v Bruslju.
Zaradi koronavirusa nastaja gospodarska škoda, ne vem pa, če so vedno potrebni tako striktni ukrepi. Jaz podpiram samozaščitne ukrepe, seveda tudi, da pristojne zdravstvene ustanove naredijo protokol in vse tako naprej. Ne vem pa, če je zaradi tega bilo potrebno, da smo plenarko prestavili.
Poslanko iz vrst SDS Romano Tomc veseli, da odpade potovanje iz Belgije v Francijo.
Potovanje v Strasbourg, ne samo meni, ampak tudi ostalim kolegom, tudi našim sodelavcem strokovnim, je izjemno odveč, ne nazadnje tudi zelo veliko stane in na to ves čas opozarjamo, tako da ta odločitev, da ostanemo v Bruslju, nam je všeč.
Poslanka iz vrste LMŠ Irina Joveva pa upa, da bo le prišlo do spoznanja, da vsakomesečna selitev poslancev in zaposlenih ni smiselna.
Jaz upam, glede na to, da nisem zagovornik dvosedežnega parlamenta, da se bo mogoče zdaj vendarle ugotovilo, da je v vsakem primeru bolj enostavno, če smo samo na enem mestu.
Da je v Evropskem parlamentu neprijeten občutek zaradi bojazni pred okužbo z novim koronavirusom, pa je dejala poslanka iz vrst SD Tanja Fajon.
Sama imam mešane občutke. Zdi se mi na eni strani, da je veliko pretiravanja, po drugi razumem skrb. Zdaj cela institucija bo naslednji teden prvič izkoristila izredne razmere in zasedala v Bruslju. Je neprijeten občutek, ampak če tako stroka presodi, je to pač potrebno spoštovati.
Evropski parlament je sicer sprejel precej preventivnih ukrepov, tako so za 3 tedne močno omejili dostop za obiskovalce, pa tudi odpovedali številne seminarije.
Vrtci in šole so okolja, kjer se nalezljive bolezni lahko širijo hitreje. Da bi zajezile novi koronavirus, so nekatere države zaprle vzgojno-izobraževalne ustanove. Doma je tako ostalo več kot 290 milijonov otrok. Pri nas vrtci in šole izvajajo priporočila pristojnih za preprečevanje okužb, pričakovano so v veliki večini povezana z izvajanjem in vzdrževanjem dobrih higienskih navad. Veljajo naj tudi doma. Prispevek Helene Križnik.
Nekateri otroci so premajhni, da bi sami vzdrževali ustrezno higieno, zato potrebujejo pomoč in nadzor odraslih. Specialni pedagog Marko Juhant ugotavlja, da ob tem prihaja do izraza najstarejši način učenja – zgled.
Če sami začnemo striktno, dosledno in tudi vmes, kdaj recimo roke umivati, razkuževati in podobne stvari, tisto, kar pač mislimo, da je najbolj potrebno zdaj v tem trenutku, tisto, kar nam tudi zdravstvo svetuje ali pa tisto, kar po logiki ugotavljamo sami, otroci nas bodo oponašali. Če pa mi začnemo otrokom razlagati, da morajo oni pa zdaj večkrat roke umivati, to pa potem traja, da se navadijo tega na mesece, kar bi bilo seveda prepozno.
Da odrasle skrbi je nekaj povsem normalnega, nič ni narobe, tako Juhant, če so z otroki iskreni.
Če poveš, kaj v resnici občutiš, a ne, takrat znajo otroci opraviti tisto svojo vlogo skrbi za svoje bližnje. A to je ena od nalog, katerih moramo naučiti. Takrat je dejansko prilika in mnogi otroci to naredijo, oni pomirijo starše.
Juhant še poudarja, da odrasli otrok ne smejo obremenjevati stvarmi, ki jih ne razumejo.
Tisti osnovni pogovor je ne tak, da se bomo posedli in se pogovarjali o koronavirusu. To bo slaba. Dober način je, da ko otroci se vprašajo, takrat poveš tisto, kar veš, odgovoriš samo tisto, kar vprašajo. Ne, da smo enciklopedija, ker dejansko nismo, ne, noben ni strokovnjak za vse.
Postopati je torej treba tako kot pri ostalih kočljivih temah. In še nekaj si velja zapomniti.
Veliko govorjenja, veliko panike. Od veliko ravnanja človek postane pomirjen, tudi odrasli. Zakaj? Zato, ker veš, da si nekaj naredil. Naredil si tisto, kar se v danih okoličinah da, tisto, kar znaš, kar veš.
Je jasen Juhant.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenci smo energetsko zelo potratni, kaže raziskava.
Ob 30-letnici Sindikata novinarjev Slovenije na mestu tudi vprašanje, kakšne izzive prinaša sprememba oblasti.
Šport, odbojkarji ACH Volija, zmagovalci Srednje Evropske lige.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav, že kar pestro to petko popovdne po cestah, in sicer trenutno dve prometni nesreči na regionalni cesti Drnova Podbočje pri Pristavi, tu je popolna zapora, močno oviran promet pa je na glavni cesti Postojna Jelšane pri Mali Bukovici. Ja, čas je tudi že popodanske prometne konice, in sicer trenutno že zastoj na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, zastoj tovornih vozil pa je na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, tam okoli 2 km na odstavnem pasu, posledično je tudi čakalna doba na samem mejnem prehodu. No, cesta čez prelaz Vršiče zaprta za ves promet zaradi zimskih razmer, na prelazih Ljubelj ter Jezerski vrh pa so obvezne verige na avstrijski strani. Jutri, se pravi jutri v soboto, bo zaprt priključek Šempeter na Vipavski hitri cesti v obe smeri, in sicer od 7. ure dalje pa vse do nedelje do 22. ure zvečer zaradi asfaltiranja. Obvoz pa bo možen preko priključka Vrtojba. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Poslanec SMC Igor Zorčič po pričakovanjih prevzema vodenje državnega zbora. Podprlo ga je 48 poslank in poslancev, medtem ko je bilo 11 glasovnic neveljavnih, kar utegne ostati praksa nekaterih poslancev v času nove koalicije. Naslednja poteza mandatarja Janeza Janše bo vložitev ministerske liste v državni zbor. To naj bi se zgodilo danes, čeprav vsa imena javnosti še niso znana. Tanja Dominko.
Po izvolitvi mandatarja je drugi preizkusni kamen vedno izvolitev predsednika državnega zbora. V preteklosti se je na tem področju večkrat iskrilo. Spomnimo se Mateja Tonina, ki je bil na to mesto izvoljen junija 2018. Potem, ko poslanca iz SMC, dotedanji predsednik zbora Milan Brglez in odhajajoči premier Miro Cerar, nista dobila dovolj podpore. Toninova podpora je bila izjemna, 80 glasov je dobil, a to še ni pomenilo, da bo mandat dolg, trajal je le 2 meseca, dokler se ni izoblikovala koalicija pod vodstvom Marjana Šarca, ki pa tudi ni bila dolgega veka. Podobno vratolomno se je na položaj predsednika državnega zbora leta 2011 zavihtel Gregor Virant. Tudi teda je šlo za trenutno deblokado političnega prostora, ko smo na predsednika državnega zbora ob tedanji zmagi liste Zorana Jankovića na volitvah čakali vse do 3. kroga. V prvem in drugem sta se merila tedaj Borut Pahor, SD, in Jankovićeva Maša Kociper, a nikomor ni uspelo prestopiti magične meje 45 glasov. V tretje je Virantu to uspelo, a se njegova državljanska lista tudi ni dolgo obdržala. 8 poslancev se je moralo leta 2014 posloviti od parlamenta. S temi pogledi v zgodovino želim spomniti, da je bila Slovenija že večkrat v politični krizi in da je to, da smo tako hitro dobili usklajeno ime predsednika državnega zbora, svojevrsten fenomen. Tega se očitno zaveda tudi Zorčič sam.
Počaščen sem, da mi je z izvolitvijo v funkcijo predsednika državnega zbora zaupano graditi na dediščini vseh, ki so na tej funkciji pisali zgodovino slovenskega parlamentarizma, demokracije in državnosti. Naložili ste mi veliko odgovornost, vedite pa, da parlamentarne demokracije v teh 2 letih ne bom gradil sam, ampak skupaj z vami.
Zorčič si bo, kot je zatrdil, po najboljših močeh prizadeval, da ne bo prihajalo do zlorab postopkov in institutov, ter da bo skrbel za to, da bo parlament kar najbolje odigral svojo vlogo tudi v času predsedovanja Uniji.
Posledice novega koronavirusa bodo v Sloveniji gotovo občutile tudi občine. Zato je vprašanje njihovega financiranja pereče bolj kot kdajkoli prej, tako meni predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Dopoldne je sodeloval na posvetu o nujnosti ureditve sistema. Udeleženci so ob tem skušali osvetliti praktične probleme, s katerimi se srečujejo občine, hkrati so pozvali prihodnjo vlado naj ukrepa, preden bo prepozno. Helena Križnik.
Vprašanje financiranja občin se po besedah Kovšce vleče že vrsto let in je vselej politično.
212 županov v enem mandatu posameznega ministra pravzaprav nima možnosti, da bi se z ministrom srečalo in da bi se z posameznimi ministrstvi pogajali o sredstvih, ki jih občine potrebujejo za svoje normalno delovanje.
Kot je opozoril Kovšca, ima Slovenija zakonske zaveze, ki se jih do zdaj ni držala nobena vlada.
Najprej treba zagotoviti financiranje občin v okviru, kot ga imamo zakonodajno že določenega. Potem je treba pa razmišljati, kako bi občine trajno financirali skozi regije oziroma pokrajine, tako da ne bi bile več tako odvisne od centralne oblasti in samovolje vsakokratnega ministra na kateremkoli resorju.
Kovšca pozdravlja obljubo vlade v nastajanju o dvigu sredstev za občine.
Ampak to še ni vse. Slovenija je zelo centralizirana država, v kateri ima lokalna samouprava premalo finančne in tudi druge administrativne avtonomije. Novo izvoljeni predsednik vlade, mandatar Janez Janša, je v svojem prvem nagovoru poudaril, da je Slovenijo potrebno decentralizirati.
Kovšca je v pogovoru za naš radio dodal, da je v tej smeri zelo dejaven tudi državni svet.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Danes se izteka javna obravnava predloga novele zakona o varstvu okolja. Njena usoda je v rokah naslednika, pravi sedanji minister za okolje in prostor Simon Zajc, ki bo danes v Bruslju podpisal Evropski pakt za plastiko. Ta je namenjen zmanjšanju, ponovni rabi in predelavi plastične embalaže. Izsledki nedavne raziskave energetske učinkovitosti Slovenije so pokazali na razkorak med zavedanjem in pripravljenostjo slovenskih gospodinjstev, da se odrečejo potratnim navadam. Več o tem Silvestra Sadar.
Prepoznavate potratne energetske navade v svojem domu? So vprašali 1000 slovenskih gospodinjstev. Kar 56% jih je na prvo mesto postavilo odvisnost od osebnega avtomobila. Tu so še elektronske naprave in luči, ki so večinoma prižgane tudi, ko jih ne uporabljajo, in tako visoka temperatura v stanovanjih, da omogoča, da so v kratkih rokavih tudi v času ogrevalne sezone. Dopolnjena novela naj bi razširila odgovornost proizvajalcev ne le finančno, ampak tudi organizacijsko. V Gospodarski zbornici Slovenije so prepričani, da bo stanje še slabše, saj pripravljavci zakona odpadkov ne vidijo kot surovine krožnega gospodarstva, temveč kot smeti, ki jih je treba prepovedati in omejiti. V nevladni organizaciji Alpe Adria Green pa so kritični do novele, ker ta ne vsebuje ukrepov na področju hrupa, smradu in požarov. Za začetek bi gotovo vsak od nas moral pomesti prag lastnega gospodinstva.
Komunalno podjetje Slovenske Konice je eno tistih, kjer se zaradi nastalih kritičnih razmer pri prevzemu komunalne odpadne embalaže kopičijo odpadki. Problem predstavlja tveganje nastanka novih požarov. Upravljavci zbirnih centrov so že večkrat zahtevali potrebne sklepe za odvoz ter druge možne ukrepe, a se država ne odziva ustrezno, pojasnjuje direktor javnega podjetja Franc Dover. Uporabnike poziva, da omejijo nakup izdelkov v plastični embalaži in se poslužujejo lokalno pridelanih naravnih sokov in vode iz pipe, pri kateri embalaža ne nastaja. 30-letnico delovanja praznuje Sindikat novinarjev Slovenije. Danes imajo novinarji težko nalogo. Razmere zanje niso enostavne tudi zato, ker se soočajo z nestalnostjo zaposlitve in šibko socialno varnostjo. Ob vseh teh izzivih obdržati pokončno držo in objektivno presojati izzive časa ni enostavno. Tanja Dominko.
V Sindikatu novinarjev Slovenije pravijo, da so van združeni sindikati izdajatelju RTV Slovenija, Dnevnika Dela, Večera, STA, Primorskih novic in Salomona, ki predstavljajo blizu 40% v Sloveniji zaposlenih novinarjev. Torej je le 40% članov. Kaj to pove?
Da so bila vrata morda novinarjem iz drugih hiš zaprta ali pa se sami niso čutili dobrodošli. Stališča novinarskega sindikata so neznanka, pa večkrat slišimo, kaj menijo o Društvu novinarjev Slovenije. Nekakšna protivtež slednjemu je Združenje novinarjev in publicistov, ki je bilo ustanovljeno 2007. Kakorkoli pogledamo, mediji so četrta veja oblasti in njihova naloga je, da bdijo nad njenimi potezami in jih kritično presojajo, a zdi se, da so včasih bolj, drugič manj čuječi. To ocenjuje tudi dr. Jože Možina.
Vidi se, da so ti dominantni mediji na vse načine poskušali reševati vojaka Marjana, ne? Tudi na načine, da so se zelo izpostavili in kompromitirali, pa tudi, da to ni bilo uspešno in to je tudi ena lekcija, pravzaprav ta vlada je nastala proti interesom, če lahko tako rečem, dominantnih medijev.
Tako lahko že danes beremo v Mladini besede Gregorja Repovža. Brez dvoma je grozno, da je Slovenija dobila vlado, ki jo vodi skrajni desničar. Cena bo visoka. In navrže še veliko kritik. Morda pa si tudi v tem mandatu Janeza Janše lahko obetamo kakšno peticijo 571.
Koronavirus močno vpliva tudi na dogajanje v športu. Potem, ko so že včeraj za nedoločen čas preložili enodnevno kolesarsko klasiko Strade Bianche, je danes to doletelo še tri italijanske dirke. Od Tirenskega do Jadranskega morja, Milano San Remo in dirko po Siciliji. Prireditelji olimpijskih iger v Tokiju pa so sporočili, da bodo zaradi previdnostnih ukrepov skrajšali slovesnost ob prihodu olimpijskega ognja na Japonsko. Plamenica bo tja pripotovala 19. marca. Tudi tekmovanje alpskih smučarjev v Kranjski gori bo v znamenju zdravstvenih navodil. Organizatorji dogajanja v državi neposredni soseščini pozornost spremljajo in bodo ravnali v skladu s priporočili. Namestili bodo razkuževalnike, dodatne toaletne prostore ter šotor za posebno medicinsko ekipo za obiskovalce. Odbojkarji AC Havolija so še desetič postali zmagovalci Srednje Evropske lige. V finalu zaključnega turnirja so s 3-0 premagali zagrebško Mladost. Za serijske slovenske prvake je to druga lovorika v sezoni, januarja so že postali slovenski pokalni prvaki. V vodni partiji Davisovega pokala med Pakistanom in Slovenijo v Istanbulu sta bili zaradi dežja odpovedani, ker je vremenska napoved slaba tudi za jutri, ko so na sporedu preostale tri partije, zaenkrat usoda dvoboja še ni znana. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognjišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovni vodja škof Anton Jamnik.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno oblačno, predvsem na jugu se bo oblačno strgala. Padavine bodo večinoma ponehale, najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na jugovzhodu do 13 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo ponekod manjše padavine, ki se bodo zjutraj pojavljale le še na jugu Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 4, na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno oblačno in po nekaterih nižinah lahko tudi megleno, popoldne pa se bo od severa postopno delno razjasnilo. Ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V nedeljo bo sončno s hladnim jutrom, v ponedeljek bo pretežno oblačno, predvsem na severu bo možna kakšna kaplja dežja. In še vreme po Sloveniji o 15. uri, Ljubljana oblačno 7, Murska Sobota oblačno, rahlo rosi 7, tudi Celje, Litija in Rogaška Slatina 7 stopinj Celzija, Koper in Novo mesto 10, Maribor, Postojna in Babno polje 6, Bovec 2 stopinji, Logatec 4, Vrhnika Velenje in Kran 5, Trebnje 9, Gornji grad Mežica in Pohorja 3 stopinje, Kredarica zmerno oblačno, minus 6 stopinj Celzija.
Letošnje radijske počitnice ne bodo ob morju, ampak v zdravilišču. Le 55 km od slovenske meje na Mačarskem.
Termalna voda je zelo priljubljena pri ljudeh, ki imajo težave s kostmi, kožo in dihali. Ko ne bomo v zdravilni vodi, pa se bomo peljali okrog Blatnega jezera, obiskali Budimpešto, občudovali za nekatere najlepše madžarsko mesto Tihani in v Sombotelu poiskali rojstni kraj svetega Martina. Predvsem pa se bomo družili, se zabavali in skupaj molili.
Pojdimo skupaj na 18. radijske počitnice od 15. do 21. junija. Vožnja ne bo naporna. Zdravilna voda poživljajoča, mačarska zanimiva, družba pa izjemna.
Več informacij na radio.ognisce.si. Prijave na Kompasu 080 19 60.
Opozarjamo na dve prometni nesreči. Na regionalni cesti Drnovo podbočje pri pristavi je popolna zapora, promet pa je oviran zaradi prometne nesreče na glavni cesti Postojna Jelšane pri Mali Bukovici. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoj tovornih vozil pa je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Kolona vozil je dolga 2 km in sicer na odstavnem pasu. Posledično je čakalna doba tudi na mejnem prehodu Obrežje. Tovorna vozila pri izstopu in vstopu v Slovenijo čakajo 1 uro. Tudi na mejnem prehodu Gruško je čakalna doba za tovorna vozila in sicer 30 minut pri izstopu in za osebna vozila prav toliko 30 minut pri izstopu iz Slovenije. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi zimskih razmer, na prelazih Ljubelj ter Jezerski vrh pa so obvezne verige na avstrijski strani. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Slavi Košir. V današnjem mozaiku dneva boste lahko slišali zadnje podrobnosti v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji. V pogovoru z ekonomistom Matejem Lahovnikom pa bomo spregovorili o gospodarski škodi, ki nastaja zaradi širitve omenjenega virusa. Po oceni Azijske razvojne banke bi skupna škoda lahko dosegla 350 milijard dolarjev. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.